Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tanja Živković. Danas u sporovima u kulturi o veoma aktuelnoj temi, kakvi su nam spomenici potrebni i zašto nas oni sve češće dele umesto da nas spajaju. Kome, gde i kakav spomenik bi trebalo podići? I na ovo i naravno još na brojna pitanja pokušat će da daju odgovori moji današnji gosti. To su književnica Neda Kovačević, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Arhitekta Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekture Srbije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I vajar profesor Radoš Antonijević, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, dobar dan želim.
Dobar dan.
Hvala svima što ste došli. A također čućemo i mišljenje i brojne komentare tokom emisije vajara akademika Svetomira Arsića Basare, koji zbog cijele ove situacije opravdano nije mogao da bude gost ovde kod nas u studiju, ali je veoma rado govorio za sporove u kulturi i o ovoj temi. E sad, ja bih pošla ovako od ovoga, da podizanje spomenika u Beogradu i Srbiji odavno izaziva brojne polemike u javnosti. To nije ništa novo. Gospođa Kovačević je jedan od retkih popisivača, da tako kažem, prestoničkih spomenika i u poslednjih nekoliko godina vi ste popisali i fotografisali, ako se ne varam, 1947 spomenika, da budem precizna, i skulptura.
Trenutna cifra koja se stalno povećava zato što se pojavljuju novi spomenici.
Naravno. Ja. Deo toga pretočen je i u knjige Beogradski spomenarnik. Ono što je zanimljivo, vi ste beležili ne samo imena autora i dela, već ste tu zapisivali neke brojne vredne činjenice o tim istorijskim ličnostima, spomenicima i neke anegdote, citate i tako dalje. I hajde da počnemo od toga, koji su to spomenici koji su, da tako kažem, prilično uzburkali javnost tokom istorije, koji su postavljeni na neko drugo mesto, koji su premeštani ili jednostavno nisu nikad ni podignuti?
Recimo, imamo primer prvobitnog spomenika Karađorđu, koji je postavljen 1913. u parku Kalemegdan i koji je takođe izazvao velike polemike i bure zbog toga što su neki ljudi smatrali da taj takav Karađorđe i ta čitava spomenička kompozicija ne odgovara onom Karađorđu kako se zamišlja da treba da izgleda. Znači, oni su njemu spočitavali da je suviše u sebe okrenut, da je kontemplativan, da nije borben, da nije junak. Neki ljudi, na primjer, čak i Milutin Bojić, između ostalih, Moša Pijade i tako dalje. Znači, tada se podelila javnost oko toga. I recimo, Dučić je napisao jedan članak u kome je, u stvari, uopšte pominjao zašto su se samo vajari iz Srbije bili na konkursu, a ne i šire. Tada je, recimo, već Meštrović bio poznat. Zašto, recimo, Meštrović nije, i uopšte zašto nije data prilika i drugim vajarima da učestvuju na konkursu. Tako da je to bila polemika. Međutim, spomenik je podignut, a znamo da je, nažalost, taj spomenik su Austro-Ugari i Nemci ga uništili 1916. godine za vreme okupacije. To je bilo, recimo, sporno.
Da, ima takvih primjera, naravno, dosta. E sad, ono što je u žiži javnosti, naravno, u posljednjih meseci i godina, da tako kažemo, je postavljanje spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu. Mnogo polemike je oko toga. To je rad ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova i njegovog tima. I predlažem sad za početak da čujemo akademika Basaru, koji je bio u žiriju koji je odlučivao o pobedniku međunarodnog konkursa.
Žiri je bio kompetentan, apsolutno, stručan, radilo se izvanredno dobro. Gospodin Selaković je to vodio vrlo otmeno, kulturno, demokratski, kako bi se to reklo. Tu je bio sada pokojni Veličković, bio isto tako pokojni Živković Vajar i drugi još, koji su svi bili dorasli da to budu. Svako ima svoje viđenje radova, ali izglasan je rad za koga se smatralo da je najbolji ovog kolege mog iz Rusije. 5-4 nastale su neke primedbe za koje ja smatram da su neosnovane, jer prerano je to krenulo, neko tumačenje vrednosti tog spomenika. Ne mogu ja sada da namećem nekome da se povine mojoj želji. On je glasao kako on hteo, kao što sam ja glasao, kako sam ja smatrao da treba da glasam, i završena priča. Ali sve je prerano krenulo u kritiku i to je ispalo malo nepristojno uopšte, preuranjeno, jer spomenik još nije postavljen. Kakav će da on izgleda, tek ćemo to da vidimo. I tek onda, kad on bude takav kakav jeste, treba govoriti o njemu.
E sad, da li je sve prerano krenulo u kritiku i da li bi u stvari trebalo da se sačeka da spomenik bude podignut i postavljen pre nego što bi se komentarisalo gospodine Kovačeviću?
Pa, u svo poštovanje članovima Srpske akademije nauka ali i umetnosti, ali to je jedan prilično naivan komentar. Pazite, ako se samo dohvatimo latinskog korena reči projekat i projektovanje, gledamo nešto unapred. Prosto nismo, kako bi rekao, niži nervni sistemi u biologiji, pa da moramo metodom pokušaja i pogrešaka nešto da radimo. Spomenik Stefanu Nemanji je zapravo drugo, treće koleno priče o Beogradu na vodi, gde je uopšte zgrada ženičke stanice, Savski trg, i to se sve uređuje u sklopu projekta Beograd na vodi. Ja pošto tamo vrlo blizu stanujem, mogu neke detalje da vam navedem. Recimo, ispred nekadašnjeg doma invalida ili čuvenog bioskopa Partizan, kad pogledate na trotoaru, postavljene su šahtovi na kojima piše Belgrade Waterfront. Znači, to preduzeće se bavilo i time. Tako da je iznudica kojom je obeležena čitava priča o Beogradu na vodi, pa i o Savskom trgu, završava zapravo pričom o spomeniku Stefanu Nemanji. Mislim da je u samom vajarskom i prostornom rešenju problem nastao zato što je pod broj 1 program za konkurs za spomenik, mislim da nije baš najbolje osmišljen, ili tačnije rečeno, koliko znam, što oficijalno, što neoficijalno, ono što su neke instance tražile uopšte nije ili je vrlo malo, kako se kaže, prosleđeno ka vajarima koji su radili i predlagali.
Šta je to, na primjer?
To imate i u ostavci Miodraga Živkovića. Kako je Stefan Nemanja obučen, kakav je njegov lik, ovaj lik koji će biti postavljen, s oproštenjem, više deluje kao neki tatarski kagan nego Stefan Nemanja, i mislim da će oko toga tek biti ozbiljne drame u javnosti. S druge strane, ispod samog Stefana Nemanje postoji čitav jedan galimatijas oblika i reljefa i, da kažem, narativa, koji taj spomenik, makar za moj ukus, čine prilično, kako bih rekao, previše raspričanim i u raznim formama, što nije nekarakteristično za ruske umetnike kako oni to rade. Ja ne zaboravim još jednu stvar. Kad odete u Moskvu, vidite da je prostor ogroman, da je nebo veće nego u Beogradu nekoliko puta, i da njihov osjećaj koji pređe u genetiku, to nije pitanje potpune svesti, je nešto drugo nego što je kod nas. Ono na čemu ja, recimo, insistiram kao detalju koji zapravo u povratnom dejstvu mnogo govori, spomenik caru Dušanu je na nekih stotinak metara od ovoga. Car Dušan, koji je, ajde da kažemo, istorijski veoma bitan, a i postavljen je smisleno pred Palatu pravde zbog svog zakonika, će izgledati kao neki patuljak prema svom nekom čukun Čukun, dedi, mislim da je, da skratim, spomenik Stefanu Nemanji trebalo postaviti ispred neke državne zgrade kao jednom simbolu državnosti, koji uzgred bude rečeno nikad nije došao u Beograd, nikad nije bio u Beogradu, a sad se pojavljuje ispred bivše željezničke stanice, što je na granici karikaturalno.
Profesor Antoniviću, kako vi komentarišete ovo?
Pa ima mnogo toga, morat ću zbog našeg formata radijskog da se fokusiram na samo, samo neke elemente. Pa recimo, mislim da ovo što gospodin Basara kaže da je možda ta kritika krenula prerano. Ja mislim da je zapravo upravo ta nepripremljenost konkursa, nepripremljenost javnosti, dovoljna neinformiranost kompletne zainteresovane javnosti. Zapravo, ovo je sve odlično, zato što pokazuje da je naša javnost zainteresovana za ono što se dešava u javnom prostoru i da zapravo niko nema tapiju na nešto što je, kako bih rekao, javno bogatstvo, odnosno javni prostor svih građana i u fizičkom smislu, ali mislim i u smislu te jedne, kako bih rekao, u ovom slučaju nacionalne vrednosti, kako je naša istorija i kako je zapravo sećanje na naše pretke, zapravo na te neke slavne ličnosti iz istorije. Tako da probuđena javnost nekako vraća nadu i ja zapravo očekujem da bar u nekom slučaju ovo bude iskorišteno kao neki korektiv budućeg ponašanja. Nemoguće je ne kritikovati, mislim, ako je komisija mogla da donese svoj sud po tome, gledajući samo trodimenzionalne animacije, odnosno zapravo dvodimenzionalne animacije, znači, koliko sam ja upoznat, nisu imali pred sobom maketu, već samo fotomontaže i dvodimenzionalne skice. Zašto onda javnost ne bi mogla da, znači ako su oni mogli da daju svoj glas nekoj skici, zašto javnost ne može da komentariše na osnovu skica?
Jedna stvar o kojoj se najviše polemiše je visina spomenika koji bi trebalo da bude visok oko 23 metara i da li je spomenik ovakvih dimenzija uopšte primeren gradskom prostoru? Evo sad ćemo čuti ponovo komentar akademika Basare.
Spomenik nikad ne može da bude veliki koliko je ta ličnost velika. Ti naši velikani, uopšte kome se podiže spomenik, on uvek ostaje veći od spomenika. Oni su dosegli do zvezde, postali zvezde za naš pojam na našem nebu i sad im podižemo spomenik od 20-30 metara, pa i od 100 ne može da dosegne njihovu slavu i veličinu. Znači, ima jedna Puškin je na tu temu ispevao pesmu. Nerukotvoreni spomenik, sebi sam digao pun časti. Korov na njegovoj stazi nikada neće nići. Više od obeliska u nebo on će se dići i nikad neće pasti. To su reči genija koji je okarakterisao što znači spomenik, a što znači onaj kome se spomenik podiže. Taj kome se spomenik podiže uvijek je veći od spomenika koji mu se podiže.
Gospođo Kovačević, kako vi komentarišete visinu ovog spomenika?
Pa ja se uvijek plašim upravo toga da nije nešto preveliko i preglomazno i sama veličina znači ne znači ništa ako taj spomenik sam po sebi nije umetnički snažan. Ako ne ostavlja umetnički utisak, naravno ja se, baveći se ovim spomenicima, ja se najviše bavim istorijski, pa onda prvo uvek kažem hvala Bogu što je neki spomenik se postavlja, kad nije do sada ličnost imala, zaslužuje naravno Stefan Nemanja, zaslužuje spomenik, odavno je trebalo da ima spomenik, ali sad naravno kad dođe do realizacije, tu sad ima znači toliko tih faktora, za naš prostor, ne znam, možda je to preveliko i samo to mesto, ja ne znam, ja bi ga predstavila gore na vrh, na kružni tok, na Slaviju, tamo gde je ova fontana, ako je toliki spomenik, recimo, ja lično.
Gospodine Kovačeviću, vi?
Znate kako, taj spomenik se pojavljuje u jednoj atmosferi ubrzane nadoknade memorije i srpske i beogradske i u skladu sa tim i jednog, rekao bih jasno na našem jeziku, srljanja čije je posljedica nepromišljenost. Arhitekti i vajari, naravno, napominjem, član žirija koji je napustio žiri Miodrag Živković, naš legendarni vajar, on je jedini vajar član Akademije arhitekture Srbije, zato što je upravo prostornost njegovih skulptura je bila fantastična i ostala fantastična. Znači, visina od 23 metra je užasno sporna, između ostalog zato što u Živkovićevoj ostavci na mesto člana žirija piše da je spomenik bio visok 15 metara. Neko je insistirao, doneo odluku o povišenju, mi to do današnjeg dana ne znamo, kao što ni ne znamo, a to je javno rečeno, evo mislim da i gospodin Basara to rekao, žiri je glasao 5-4. Kojih je tih 5, kojih je tih 4 i da li uopšte takav spomenik sme da se takvim preglasavanjem pojavljuje?
Profesor Antonijeviću, vi?
Pa, skulptura dolazi na kraju. Znači, ona bi, i ona je fizička, kako bih rekao, fizički događaj. I u tom smislu ona zavisi od fizičkih događaja, uslova zapravo koji je okružuju. Znači, nju pre svega definiše prostor u kojoj treba da bude postavljena. A, mislim, ako bi to tako gledali, onda bi slike naših predaka u našim novčanicima trebale da budu ogromne. Znači, ne bi mogli da stanu u naše stanove, koliko nam oni znače, ako su nam ostavili te stanove, recimo. Mislim da kako bih rekao, apsolutno ovaj stav gospodine Basare ne stoji.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
¿Dónde anda quién?
Slušajte emisiju Sporovi u kulturi. Gosti danas su Neda Kovačević, Radoš Antonijević, Bojan Kovačević i Svetomir Arsić Basara. Ima jedna konstatacija koja je mogla da se čuje ovih dana. Citiraću književnika i vizualnog umetnika Dejana Tanackovića. Građani posmatraju kako im grad nestaje. Ne zato što se menja, već zato što prestaje da bude grad. Moje pitanje je koliko je važno mesto na kome se podiže spomenik i koliko spomenik korespondira s duhom vremena u kome je nastao. I evo za početak da čujemo šta na to kaže akademik Basara.
Da bi spomenik našao svoje mesto i srastao sa svojim prostorom, on treba da zauzme to mesto u projektovanju grada. To znači u embrionu, u rađanju samog grada. Pa se traži odgovarajuće mesto za bolnicu, traži se za školu, traži se za trgovinu, za saobraćaj, sve da zadovolji na najbolji način i traži se mesto za spomenik koji treba da zauzme u gradu. I kad se to definiše, svako ima svoje mesto. I to mesto ne može drugi da mu zauzme, jer je to deo organizma grada koji više pripada samo njemu. Mi te uslove u Beogradu nemamo. Naš Beograd, on urbanistički je u apsolutno u teškoj situaciji. A ovo što mi radimo, to je takozvana aplikacija. To nije pravo rešenje, nego je to, ajde stavit ćemo ga ovde. Kao kad kačimo nešto na zid, pa može i ovde, i može i levo ili desno. A ne može. Ona mora da zauzme svoje pravo mesto po sadržini i funkciji. O tome se radi.
Gospodine Kovačeviću, kakva je simbolička funkcija spomenika u javnom prostoru i da li se i koliko se ta spomenička kultura u stvari koristi za političku propagandu?
Mislim da je priča o spomeniku Stefanu Nemanji paradigma političke propagande, i to ne toliko u pravcu Stefana Nemanje koliko u pravcu neko ko sada upravlja ovim gradom tako kako upravlja. Kad smo kod simboličnosti mesta, moram da kažem jednu stvar. Stefan Nemanja zapravo nema vezu sa Beogradom. Njegov spomenik je trebalo svesti na skulptorsko rešenje u odgovarajućem prostoru koje za to skulptorsko rešenje, kako se kaže na srpskom, paše, i dati mu jednu proporciju, kako bi rekao, razumnu. Ovo nadoknađivanje srpske istorije u memoriji Beograda, da se razumemo odmah, ja sam pristalica integralnog bavljenja memorijom grada. Znači, ne samo skulpturama, spomenicima, spomen obeležima, nego i, to sad nije tema emisije, skulpturama u javnom prostoru koje mogu biti naravno potpuno abstraktne itd. Ali mislim da je mesto Stefanu Nemanji dole obaška veličina nekako iznuđeno i nasilno. Tek kad je odlučeno da tamo bude spomenik, javili su se problemi aksijalnosti Nemanjine ulice. Da se razumemo, Nemanjina ulica nema osu svoju pod pravim uglom na pročelje Ženičke stanice, nego ukoso izlazi na taj trg. Pa se onda postavio sledeći problem: ako bude ispred Ženičke stanice, zaklanja spomenik kulture zgradu Ženičke stanice. Pa je sada spomenik viši od zgrade stanice, i to je onako iz problema u problem. Ne bih otvarao jednu temu koju javnost nikad nije ni spomenula, a to je insolacija. Znate, Nemanja gleda zapravo u jugoistočnu stranu i on će recimo u ranim popodnevnim i kasnim popodnevnim časovima biti većinom u senci, o čemu je trebalo voditi računa kada se bira mesto i kada se u okviru mesta bira na koju stranu spomenik gleda, ka čemu je orijentisan.
Profesor Antonijeviću, kako vi komentarišete mesto?
Pa mislim da ja nisam došao ni na jednu drugu ideju osim jedne potpuno bizarne, da na kraju Nemanjine ulice treba da bude Nemanja. Mislim, zvuči bizarno, ali ja ne vidim ni jedan drugi kontekst. Naravno, ja kao i Neda, ja se potpuno slažem da Stefan Nemanja treba da ima spomenik i treba da ima značajan spomenik i treba da ima neki spomenik koji je koji ima veliku umetničku snagu. Ovaj, a pitanje veličine zapravo nije u tom smislu značajno. Tako da, mislim da je ovde ono što je na početku napomenuto, da ovo ima puno veze sa Beogradom na vodi, da je zapravo to doprinelo da to samo mesto bude u žiži, a onda tražeći nešto jako veliko istorijsko, a što nije spomenuto kroz ovih 1947 spomenika, naišlo se na ime Stefana Nemanje, pa onda rekao ajde da se zaklonimo iza jednog velikog istorijskog imena, da nam ono bude štit od svih mogućih kritika koje će verovatno dolaziti sa raznih strana. Tako da je, nažalost, zapravo i mi kao kritičari samog događaja bivamo kritikovani da zapravo ne želimo Stefana Nemanju u Beogradu, a to apsolutno nije istina.
Gospođo Kovačević, kakva je današnja kultura spomeničkog nasleđa? Da li se u stvari figurativnim spomenicima na neki način možda vraćamo unazad ili ne?
Pa ja sam rekla, to je opšta misao, da su spomenici uopšte pokazuju naš odnos prema istoriji. Znači, a sad imamo znači tu umetničku vajarsku stranu, a što se istorije tiče, znači to bi stvarno trebalo, evo recimo što se tiče svih tih spomenika kako je kroz istoriju bilo, da se, na primjer, raspiše konkurs i da se napravi ono što se kaže opšta društvena rasprava, znači da se prave makete, da cela javnost, i stručna i laička, ima uvid, znači od početka do kraja, i da se čak eventualno uvede to da ljudi mogu i da na neki način, da kažem, glasaju za predloge. Kao što je slučaj, evo sad se upravo u dvorištu u porti Vaznesenske crkve, pošto je tamo bilo sklonište za vreme rata i bombardovano je sklonište i preko 200 ljudi je stradalo 41. aprila, tamo ima krst, memorijalni krst postavljen, i sad je konkurs tamo napravljen da se napravi jedna kapela, spomen kapela. I u samoj crkvi su izloženi modeli, znači tih predloženih radova, i sad svaki građanin može, ja mislim da još uvijek to traje, može da glasa za tri koje mu se najviše sviđaju. Znači, to bi bio neki pristup da se, znači pre nego što se uopšte ideja pojavi za spomenik, da se tako radi.
Da, o tome ste govorili vi, profesor Antonijeviću, da bi trebalo javnost da bude upoznata i da se uključi u sve to. Predlažem da sada čujemo jedan komentar akademika Basare.
Beograd u ovom vremenu može se reći da doživljava pravu neku renesansu. Ne samo u fizičkom smislu, nastoji se da on dobije moderan, funkcionalni sadržaj, nego i u duhovnom. Podizanje spomenika Stefanu Nemanji, to je znači utemeljivanje naše nacionalnog sadržaja, i on nas orijentiše i opominje ko smo, odakle smo i kuda treba da idemo. Tako da svako bi trebalo da bude srećan što se taj spomenik gradi, a nikako da ga osuđuje, pa ma on kakav na kraju bio. Kod njega je posebno tretirano, postavljeno na originalan način, jedinstveno skoro u svetu, gde je odjednom odbacilo tu glomaznu masu koja drži uvek spomenik. Tu je rasterećenje masa i tu je komunikacija ispod samog spomenika, što nigde skoro toga nema. U tom smislu spomenik je apsolutno u duhu ovog vremena i moderan spomenik. If you shave the hair of your
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Igor Bojović, upravnik pozorišta Boško Buha. Slušate emisiju Sporovi o kulturi. Prošli smo mnogo tema i čuli smo mnoga različita mišljenja. Jedno od pitanja je da li su prihvaćeni savremeni tokovi umetničkog izražavanja kod nas. Hajde da čujemo ponovo komentar akademika Svetomira Arsića Basare.
Kod nas u Srbiji podižu se spomenici. Nažalost, to je tužna priča, to su spomenici koji neće da prežive ovo vreme, jer nemaju duh ovoga vremena da bi oni bili poruka u budućnosti. Preživjeće samo ono što označava ovaj vek, njegovo dostignuće, duhovno dostignuće. A mi pravimo nešto što nema u sebi nikakav duh, jeftino, nedoraslo, neuko potpuno prave ljudi koji nisu uspjeli da se skulptorski obrazuju na pravi način. Sad ja otkrivam čisto tajne skulpture savremene. Skulptura je nauka, skulptura je umetnost, skulptura nije prosta stvar da se ne pravi nešto samo da liči. Jer tu smo mi kao nacija na niskom stupnju obrazovanja. Nažalost, naši učeni ljudi, ne mislim samo na široku masu i na elitu našu, ona se jedva da nešto zna o skulpturi pravoj. Nije imala prilike da se obrazuju u tom smislu. I za nju, za čoveka, kad gleda modernu skulpturu, pa gleda u drvetu, on vidi drvo, ne vidi oblik, jer mu oblik nije ušao u dušu kao forma, kao izražajna forma. I on tu ne prepoznaje tu duhovnost toga rada. Razumete? U tome je cela suština.
Gospodine Kovačeviću, kakva je sudbina spomenika Stefana Nemanje?
Mislite u projekciji. To ćemo videti, ogorčenje javnosti je prilično veliko. S druge strane, to je, ne želim uopšte se bavim financijama, mislim da je to redovno zabluda u našim diskusijama javnim, ali je to veliki i građevinski tehnički poduhvat da bi lako bio izmešten, premešten ili da ne govorim sad neke grdnije opcije, ali sam dužan kao učesnik u žiriranju jednog prethodnog spomenika na istom prostoru da podsjetim Beograđane da je u prostoru Savskog trga pre 15 godina je bio taj konkurs, pa posle toga razrada koja je malo napustila to što smo nagradili, nije bitno, ali bilo spomen obeležje, znači ne vajarski rad u ovom užem smislu, spomen obeležje svim žrtvama 90-ih, koje je sada u uređenju Savskog trga jednostavno pomlaćeno, sklonjeno, i to pokazuje dve stvari. Prvo, da naš odnos prema memoriji zapravo mnogo sumnjiviji nego što to oficijalno svi hoćemo da pokažemo, to je jedna stvar, i druga stvar da prema bilo kakvim sa dozama apstrakcije, formama, punim formama, prostornim uređenjem, zapravo naš narod i građani dosta kubure da shvate da je to jednak način obeležavanja sećanja, kao i bukvalnost, da kažem, ove verzije spomenika kao što je Stefan Nemanja. Uz jedan još kratki komentar, mislim da je potpuno skandalozna priča o razbijenom vizantijskom šlemu koji je ispod samog Nemanje. Mi pripadamo tom vizantijskom Commonwealthu i zbog toga imamo užasne probleme u istoriji. Ako je u tom trenutku to bila neka pobjeda nad Carigradom, treba gledati šire, da ne kažem aristokratski, na celu priču. Mislim da je to velika, velika programska greška za spomenik Nemanje.
Gospođo Kovačević, po vašem mišljenju, kako bi trebalo da izgledaju memorijali?
Pa pre svega memorijali bi trebalo da izgledaju da to budu vajari koji su dobri vajari. Znači, da bude umetnički snažno delo. Jer to je prvo i osnovni uslov. A onda naravno i ostali elementi, znači i zavisi i gde se postavlja spomenik i koliki je taj spomenik, znači kontekst okoline. Bojim se da će ovaj Nemanja biti ugušen ostalim zgradama oko njega i da je tu suviše, ima zgrada i svega. On toliki bi možda bolje stavio negde na nekom čistom prostoru gde nema zgrada.
Da, profesor Antonijeviću, izvolite vi.
Ovako, mislim da mi obično govorimo o tome da je zapravo naša tradicija naše moderne države je od 804. znači nešto malo više od 200 godina. Znači 200 godina mi kao pravimo neke institucije, pa kako je to sve nekako mlado i zeleno, tako i ovo naše iskustvo, da kažem, obeležavanja istorijskih događaja i ličnosti na taj konvencionalni način, s nekim spomenikom ili nekom formom ili nekom figurom. Međutim, u tradiciji našeg naroda, baš iz tog vremena, recimo, rađenja moderne srpske države, postoje neki primeri za koje ja mislim da su jako svetli, da jako korespondiraju sa savremenim trenutkom u smislu umetnosti, ali i u smislu i u širem smislu mišljenja o prostoru. Pa recimo, podizanje ustanka je bilo u Marićevića Jaruzi, a Karađorđe je stradao u Radovanjskom lugu, a na Avali imamo Čarapićev Brest, a u Smederevu imamo Karađorđev Dud. Znači, narod je bez obzira što nije imao sredstava, našao načina da neke prostore shvati kao prostore memorije. Znači, jednu šumu je proglasio prostorom memorije. Rekao, to je Marićevića Jaruga, tu je podignut prvi srpski ustanak. To je bio spomenik i pre nego što su stavili jedan beli mermerni blok za nekog kome je to bilo bitno. A to, moram da kažem, jako korespondira sa sadašnjim trenutkom mišljenja o ekologiji, o životu sa prirodom, o ambijentima i tako dalje i tako dalje. I mislim da zapravo samo treba dozvoliti mladim ljudima pre svega koji se bave umetnošću da nešto kažu o tome i da meni je ovo jako uzbudljivo zapravo napraviti tu korelaciju između nečega što je tradicija i nečega što je jako savremeno, a u smislu da doprinese i jednom i drugom. Mislim da ovaj, nažalost, možete da se vratim na taj spomenik Stefanu Nemanji, zapravo on nema nikakve veze sa njegova forma sa savremenim umetničkim trenutkom, da on pre svega ima veze sa savremenim političkim trenutkom, da je on slika i prilika svih ovih događanja investitorskih koje mi vidimo okolo i da on svojom veličinom, cenom, plasticitetom samo emituje tu vrstu informacije, a da u sebi ne sadrži ono što bi zapravo svaki memorijal pravi trebao da sadrži, a to je emotivnu vezu sa samim događajem i samom ličnošću koju treba da evocira. Tako da za budućnost vidjet ćemo šta će, kako će to ići, kako će to biti. Mi smo izdržali svašta, izdržat ćemo i to, ali nam je nauk da se aktiviramo ranije.
Uh-huh. A gospodine Kovačeviću, šta mislite, da li taj deo oko Beograda na vodi, oko Savskog trga može da zaživi? Da li može da zaživi kao možda novi centar grada ili još jedno centralno mesto u Beogradu?
Ajde da dodatno preciziramo. Kao žarište, kao jedno žarište, da ga ne rangiramo. Međutim, postavlja se pitanje ko će po tom trgu da hoda, zašto i gde. Pazite, kad se priča, ja možda kao arhitekta sam previše strog oko preciziranja termina. Znate, Slavija nije trg. Slavija je jedan skver gde sedam velikih saobraćajnica koje su guste, u kružni tok ulaze i to Bog Otac ne može da razreši jednom za svagda da valja. Analogno tome, Savski trg zapravo i nije trg. Zašto? Zato što je ženička stanica bila fokus gde ljudi dolaze, odlaze i tako dalje. Sigurno Stefan Nemanja nije došao vozom u Beograd. Ali šta će tamo biti sa tim željenim pešačkim tokovima, ja naprosto ne mogu da zamislim. 60 godina sam stanovnik tog kraja grada i znam šta se tamo dešava. Mislim da je to dosta nepromišljeno urađeno i da se izađe u susret nekim političkim željama. Na to bih nadovezao u jednoj rečenici samo jednu stvar. Reakcije koje sada imamo, ne mislim na našu današnju emisiju, nego uopšte u javnosti, strahovito kasne. Sve ovo o čemu mi danas pričamo i o čemu drugi pričaju moglo je da se vidi i shvati početkom 2019. godine. Da li je stvarno morala da počne montaža da bi građani se, da kažem, uzbunili, mada je to nažalost karakteristika našeg mentaliteta inače, ne samo zbog spomenika Stefanu Nemanji.
Gospođo Kovačević, kome bi od znamenitih ličnosti trebalo podići spomenik? Ko možda nije dobio ono što zaslužuje, po vašem mišljenju?
Evo, uvek ću prvo reći Mihajlo Pupin. Uh-huh. Mihajlo Pupin ima nekoliko poprsja u gradu, od čega je samo jedno, da tako kažem, na javnom mestu u Protomataj ulici ispred one elektroprivrede, ili kako se zove ona ustanova. Jedno poprsje. A znači, nema monumentalnog, mislim, sad ne treba da bude 500 metara spomenik, ali da bude jedan dostojni spomenik čoveku koji nas je toliko zadužio.
A čijih spomenika ima najviše?
Tesla u Beogradu. Uh-huh. Osim ova tri velika spomenika, ima jedno 15 malih spomenika ovih bista. Naravno u raznim ustanovama, unutar ustanova i tako dalje. Znači, apsolutno je Tesla onako najzastupljeniji.
Da, a zanima me isto, čini mi se da su dame, da su žene nekako zanemarene.
Žene su stvarno zanemarene, evo ja sam u ovoj svojoj knjizi prvoj, gde su ličnosti u beogradskim spomenicima, od 437 spomenika, samo 38 njih su posvećeni ženama. Tako da, eto, same brojke govore da su žene zapostavljene i zaboravljene i u smislu spomenika.
A da li biste sad mogli da navedete možda neku ženu koja ga zaslužuje, a nema ga?
Pa recimo, Milica Stojedinović, Srpkinja, Jelisaveta Načić, arhitekta, prva žena uh-huh. arhitekta, Ksenija Atanasijević, Anica Savić-Rebac,
Ima ih svakako.
Da.
E sad, evo, kakvi spomenici bi u stvari najbolje predstavljali neku ličnost? Da li bi trebalo da budu nefigurativni, figurativni, abstraktni, realistički? Evo da čujemo i komentar akademika Basare.
Suština je da li vredi ili jedno ili drugo. Ako se u abstrakciji ide negde do nekog apsurda, onda se gubi zakonitost samog izraza. Ona ima iste zakone svoje kao realistička skulptura. Realistička skulptura ima proporcije, ima pokrete, sve je to izučeno. To je kao u muzici da se kontrasti dovedu u harmoniju. I uopšte umetnost ima taj zadatak, da suprotnosti pomiri. A sad ne može to da se ide do nekog simbola koji ništa ne znači. Prazan, bez sadržaja. Nije to tako, prosta stvar. Može da bude figurativno rešen spomenik, ali remek delo u ovom vremenu, ako on uspe da ga tako oplemeni, da ga tako izmodelira, da predstavlja novost u tome, onda je to obeležje ovog vremena.
Evo, čuli smo akademika Basaru, profesore Antonijeviću, šta vi mislite, kako bi trebalo neko obeležje, neki spomenik da korespondira sad u ovom vremenu? Na kakav način?
Savremena umetnička praksa zapravo ne prepoznaje formalnu razliku između nečega što i da kroz formu može da se dođe do toga da li je nešto što pokazuje formalno da li je nešto aktualna praksa ili nije. Znači, jednostavno sve izlazi iz konteksta. Znači, da li će spomenik biti figurativan, nefigurativan, to treba da odredi jedno telo gradsko koje zapravo treba da definiše potrebu spomenika, jel? Šta on treba emituje kao osnovnu informaciju. Tako da, upravo ono o čemu smo pričali, znači treba ići unapred, treba dobro planirati, formirati komisije koje imaju dovoljno vremena da izanaliziraju potrebu, da donesu prave zaključke i da onda na osnovu tih zaključaka formiraju konkurs.
Gospodine Kovačeviću, vi šta kažete?
Ja bih nešto ovako ad hoc rekao na osnovu ovog što je gospođa Kovačević rekla. Ja bih u Beogradu stornirao podizanje spomenika dok se nekim znamenitim ženama iz istorije Srbije to ne podigla. Ova brojka koju sam sad čuo je sramna, izvinite na ovaj izrazu, i zapravo pokazuje da mi uporno forsiramo neki ratnički i već ne znam kakav identitet tog naroda. Niko ne spori ono što je bilo nekada i u ranijim vekovima, ali naprosto danas je godina 2020. i bilo bi red malo da se time pozabavimo. Mislim da je jako važno da se otvori pitanje ne bukvalne figuralnosti, ajde tako da nazovem, i da podsjetim i one koji to znaju i oni koji to ne znaju. Istorija skulpture se zapravo negde prelomila na Rodenovim građanima Kalea, gde ta bukvalnost šta nešto predstavlja više uopšte što nije, da kažem, dovoljno.
Cry, you see the cry.
Spomenici bi trebalo da pre svega čuvaju od zaborava i nekako mi se čini da je to i najvažnije. Ja se najlepše zahvaljujem mojim današnjim gostima. To su bili književnica Neda Kovačević, vajar Radoš Antonijević, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, arhitekta Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekture Srbije. Također čuli smo i komentare i mišljenja akademika Svetomira Asića Basare. Srdačno vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.